Þú ert að hlusta á Hismið í Láðarpi Kjarnans.
Jæja, þessi fóru tónaráni þeir þýða breytt.
Það svo leiðis.
Það Hismið sem helsar.
Á fimmtudegi núna.
Fimmtudegi, já. Sól,
já, já.
Logn.
Já, já. En ískalt sko.
Það von í lotisamt.
Já. Það eitthvað fallegt við þetta allt saman.
Það hérna, þetta minnum á, sko, þegar maður segir svona að það von í lofti og það bjart svona framundan og allir glaðir og vorum að fá hérna fyrir, eða sem þetta á Twitter frá Bittim á Ólafsinni.
Já.
Sem heldur líka með hlaðvarp, eða ekki?
Jó, ítalska boltan, mjög skemmtilegt.
Já, og hérna, hann hérna er að, segir að margir að spurt hann álits á kostningabartum í Eflingu. Já. Sem var reyndar alveg aðeinslega sko hann verður ekki tekið af henni
nei.
Og hann loksins tilbúin að tjá sig og segir að hérna já, vor í verku er mest miðaldra slagur sem hann hefur heyrt
var Solveig með það
enn og aftur kemur undirbúinsleysi þáttastjórnum já, er það ekki
en það maður lesi þessa frambjóðundur
B-listin
já, okkar maður yngvar við vorum búin að lýsa eiginlega yfir stuðningi við yngvar
já, það var ekki mikið vor kannski hjá yngvari
nei, yngvar var ekki, það er mjög yngvarslegt það er eiginlega forsendur fyrir okkar stuðningi hann var ekki með svona yfirlýsingar
já, það var eiginlega svona það var eiginlega bara svona dimmur desember hjá honum fyrstu tvær vikunar í janúar
okkar stuðning og yngvar byggðist einhverjum því hversu gríðarlega normkor hans kostningabarata var hann hérna, þú varst nú reyfið að það byrja síðan þetta sko, hann fór í viðtali að þau fóru bæði hérna í viðtali í Kvennablaðinu þar sem að hennar svör slói í ykkur 2500 orð með einhverjum 15 spurningum hann svaraði á svona 200 orðum þar á meðal spurður hver væri upp fyrirmynd í verkalýðsbaráttunni á ekki fyrirmynd það var langt mikið inspirerað svar frá Solveigu og svo uppátt tónlistamaður
ágíslíkan
svona, maður lesa þetta
svolítið hann sko, baratusöngur ágíslíkan
já, maður lesa þetta bara svolítið hann sko, þú veist, menn, fólki eblingu var búið að hittast og það var bara, hverju, við þurfum að fara að kjósa þetta nýja formann er ekki bara langt best hann yngvar taki við þessu hann er yngvar búin að vera með okkur í 22 ár sko, hann hefur alltaf aldrei mætt og seint á fund hann, hérna, við munum nú fyrir fjórum árum þegar hann byggði okkur hann hefur, hérna, vel látið af honum, hérna, þykir bara traustur og góðum að þetta bara svona gæin skilur bara svona, þú veist, bara eins og í öllum samtökum og félögum það er eitt svona gaur sko, hann bara á að fá að taka við þessu.
Þetta er bara, ja, þetta er hardworker sko, hann er ekki maður orða við séð það.
Nei.
En er hann maður kannski bara, lætur hann verkinn tala?
Já, það við munum alltaf ekki sjá, sko.
Við munum ekki sjá það.
En hérna, en hann einhvern veginn svona það hefði, sem sé, ég held að ekki þótt neitt ótrúlegt þá hann hefði tekið við, sko, en hann bara einhvern veginn svona lendir í að vera á þeim stað og tíma að hérna, Solvi og sósíðastaflokkurinn og svona þessi hreyfing einhvern veginn svona kemur sko.
Já, já. Passaði nú að gera ekki þessi mistökum að spyrja það framboð hennar saman við sósíðastaflokkinn og getur lent í hérna, í hakka vel Gunnar Smára á Facebook.
Nú var það, var þetta ekki en sósíðastaflokkurinn var stuðningsaðali framboðsins.
Já, hún er náttúrulega skráð í sósíðastaflokkinn sko.
Já, já.
En þeir eru ekki bakhjarl frambóðsins eða þetta frambóð er ekki sprotti úr þeirra ranni sko.
Já.
Sem er náttúrulega
Allt í lagi, við tengum þetta ekki saman hérna, en, hérna, já, en þetta var landslæti á Solveigu
Þetta var landslæti
80-20
og þessi segir okkur það kannski að eftirspurnir þetta normkor
okkar áherslur
þetta skiptir
nei, það náttúrulega að fara að verða ykkur sko, hasar í verkalýðsbaráttunni núna, sko. Nú er, ég meina, þú veist, Ragnar þarna er komin í Vaffer, sko, Solveig í Eflingu,
Vilja og Akranesi,
sko, ég held að sé að hitt undir okkar besta manni, Gylfa Jafel, sko
já, þau eru náttúrulega markvist að hitt undir okkar manni
já, þannig að, sko, þessi sko, stöðuga svona hvað skal maður segja, svona langklaups hugsun sem hefur verið í verkalýðshreyfingunni er held ég undanhaldi sko. Þetta er ekki, við erum að fara að fá meira núna, þú veist, það verða skyndiverkvöld, það verða baráttufundir, það verða svona læti sko, það verða hérna, það verða svona, þú veist, gerðar mjög háar kröfur um mjög mikið sko.
Já.
Meðan maður fikk alltaf tilfengjum Gylfi og svona þessi menn í ANSI sem hafa einhvern verið þar sko, þú veist, þetta eru menn sem eru bara, þú veist, þeir eru með gott Excel-skjall bara sem þeir hafa unnið eftir lengi
Gylfi er bara svona pragmatisti sko
pragmatískur sko
hann er ekkit að ég held að já, með þú veist, hann er að horfa til lengri tíma kannski
já.
Og sko, ég spyr mig hverju skila það til lengri tíma að vera þú veist, og ég skil alveg í fyrsta lagi, sko, skil ég alveg að hérna, fólk sé, þú veist, þú horfir á kjara og þú horfir á hérna, landsvirkjun, stjórnlandsvirkjunar og þú horfir alls konar svona hvað sé, aðli í efstu lögum samfélagsins, sem að hafa hérna, svo við notum nú skemmtilegt orðalag, skamta sér ríflegar hækkanir undir hérna ár, þú veist, en ég skil alveg á hinum endanum er fólk súrt, sko.
Já.
Og brjála, en ég svona, ég velti á sama tíma velti ég fyrir mér, sko, er þetta líklegt til að skera árangri?
Já, það er þetta hérna, okkar bestu menn hann í kjararáði, þeir hafa ekki verið kannski að auðvelda mönnum lífið, sko.
Nei, ekki verið kannski hérna, að lesa salin eins og menn í tónlistinni segja, sko.
Nei, þetta er svona klassist dæmi, sko, maður fær svona tilfinningu, þetta er svona eins og hérna, þetta er svona, þeir vinna bara eftir lögum og reglum, þetta er svona, þeir þurfa ekki að mæta í kastljósið eða silfrið til að verja eitthvað ákvarðan, sko, þetta er svona andlýðslaust batterí, þetta er formaður og eitthvað svona, en þetta er svona, þú veist, þetta er svona eins og í fjölmiðlum oft, sko, ég við getum ekki rætt einstök mál, það er svona mjög klassísk setning framfyrir stofnunum, svona, og eitthvað, þeir eru svolítið þar, svona, við erum, já, við kjara og starfa bara eftir lögum og menn getur þá breytt þeim, hefa, þeir vilja. En þeir eru svona...
Þeir eru ekkert farið upp fyrir það, sko. Nei. Þeir eru bara í grunninum, sko.
Já, já.
Ekkert gert meiri kröðu til sín en bara það að fylgja nokkala lagabókstafnum.
Þannig að hérna, þetta er fyrir. En hvað varðum uppáhaldskonseptum mitt sem ég skildi reyndar aldrei í en var ótrúlega mikið talað sem var Salek samkomulagið?
Já.
Manst ekki?
Jú, jú.
Þetta var rætt alveg gríðarlega mikið svona tækni jargon dæningið sem fólk skilur ekki.
Fyrir hvað þetta stóð, Salek?
Nei, ég má það ekki, sko.
Samkomulag, atvinnulífs og launþega stöðuleika.
Og ég dýrka svona þegar að sko frétta menningin og svona fólki sem er í atinu sko byrjar að nota eitthvað svona hugtak og þú veist það er alltaf hent fram og það skilur ekki hvað er að tala sko.
Nei.
Þetta er alltaf þvert gegn öllu sem Salek gengur út á eins og allir vita. Einhver svona, þetta er eiginlega uppáhald svona kerfistjargonu mitt, Salek.
Mitt. Ég, hérna er ég komin inn á spurt og svarað Salek.
Já, líka að menna á splæst í smá svona ráðgjafinu og ímyndavinu.
Já, Salek er skammstöðun fyrir samstarf launa upplýsingar og efnahagsforsendur kjarasamninga.
Já, þetta er...
Ok.
Allt þetta að veri, sko, bandaríska leiðin sem er, þú sko, ég held að það er eitthvað er nefnt í bandaríkjónum, samningar eða stofnanir, þá er náttúrulega að byrja með að finna góða skammstöðun og nafni kemur út frá því, sko.
Já.
En alltaf að verið sama það.
Heldur að menn hefði verið á fundu og sagt, ok, Salek, getum við eitthvað með það?
Þeir eru kannski hringt í okkar bestu menn sem að hérna, fundu nafnið á Origo og þú veist, þannig að það er henni mikil bransi að finna svona góð nöfn á hluti í dag.
Já, einmitt sko, framtíðin er, hvað, launauplýsingar og efnars?
Já, framtíðin er upplýsingartækni, já, það er eitthvað svona sko.
Já. Þau vilja, sko, já, þau vilja bæta, sko, markmið er að stuðla bættir þekkingu og vinnubröðum og undirbúningu og gera kjarasamlega. Með Norðurlöndu sem fyrir mig. Og hvað fer núna, sko, Ragnar, hann er búin að hafna þessu, hérna, skandinavísku módeli.
Já. Mér held að Salek sé svona klassist fórnalamb þessara átaka, sko. Salek á svona uppáhaldsbatt, sko, Gylfa og ASI mannana og samtaka atvinnulífsins og svona, þú veist, unnið þaglega unnið enda skandinaviska mótelsins langtíma hugsun, tala hugtök sem svona, maður nú guttunni skilur ekki endilega, sko.
Nei, meina, pólverin sem að vinnu 12 tíma dag og á lögatum hann tengir ekki við Salek.
Þetta er ekki upp á síðan í Vafranum hans þetta er nú Salek, spurt og svarað, sko. En hérna, og Willi Birgis og Ragnar og Solveig og svona þau eru ekki að fara semja um neitt svona Salek koncept eitthvað, þú veist það verður bara nefinn í borð, sko.
Já, menna til þess basically átt að segja hvað Salek, í hverju Salek fælst, þá það maður bara eða svona 3-4 tímum bara í að lesa.
Já,
þetta lesa, er bara byrja að spurt og svara, það er ákveðt grunnur.
Mjög gott að byrja þar fara svo í ítarefni og greinar þegar svona vinnumarka sérfræðingur.
Svo mjög gott að lesa sögu verkalýðshreyfingar á Íslandi, baráttunar.
Þetta er alltaf það sem er svolítið hættulegt sko, þegar menn, þegar kerfið sko, verður svona, það verður sko, strax þarna sko, bara einmitt, þú veit, baráttan og það sem þú ert að vinna, þarf að vera þannig að dæmið svona tókst, pólverin sem tekur 12 tíma vakt sko, hann þarf að skilja þetta, bara á svona mínútu, útskýringu sko. Ég held að það þyrfti eitthvað meira en þetta. You know we have Salek. it's an agreement about eitthvað, þú veist, þetta er, þú veist, hvað þetta að gera fyrir hann?
Já, þú verður eiginlega geta bara kjarna það sem þú ert að gera og segja,
já.
Bara þannig að maður skilji það, sko, þú veist, framtíðinu okkar, eitthvað bara svona í einhverju,
já,
geggjað.
Já, þetta bara, þú veist, eru krónur og aurar, skilur
við,
bara hennan, hvað þetta fá núna? Þú veist, þetta er náttúrulega sko verkalýðshreyfingin við mótt hana, þú veist, þar eru líkilpóstar menn sem til að vita hvað mjólkulítirinn kostar.
Já, já.
Guðmundur Jaki,
já,
við sé alltaf hvað mjólkulítirinn
kostar. Voru kannski, sko, þeir eru kannski að koma aftur núna.
Já, ég sé,
þið. Svolu hann og Ragnar og svona, ég heldur enda að Ragnar vita ekkert hvað mjólkulítirinn kostar.
Nei, ég geta límyndum að hann sé svona, ég veit ekkert hann, sko. En hérna, en, já, getu, ég, það verið frólægt að vita það, sko.
Þú veist, maður tengir Salek, já, þú veist, það ofar á lista að fara að kynna sér hvað, í hverju felst í Salek, sko, þó það myndi snerta mig mjög beint, ég með svona miljón hluti því sem ég ætla að gera árinni fyrir að sökka mér í Salek.
Já, 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 akkurat, það er margir netrungtar sem maður myndi taka áður.
Já, og þó þú bjóðum mér pítsu og gos og skemmtadrið og eitthvað, sko.
Já, já, einmitt, sko.
Ég ekki að fara með það, sko.
Nei.
Það er helst þú myndi taka mig úr vinnu. Ég gæti setja undur þess eitthvað að vinnu til.
Já, já, ég held ég, ég veit sko þetta er gott, en hérna en ég mynd sko, þetta er svo gott sko, ég mynd að var sýnd á hringbrautum daginn heimildamyndum Guðmund Jaka.
Já.
Það er náttúrulega, er þetta svo orginal, sko, flottur svona, þú veist, bakgrunni en þetta var svo áþreifanlegt, sko, sem hann var að rifja upp þannig að það fallin frá til gömul heimildarmyndir.
Það er 90 okkur leysið ekki?
Já, það er að sína.
Hvernig að dó? Hann dó svona 90,
95? 95, 2000 eitthvað.
Það svona sent.
Held ég, ég man það nú ekki, en hérna, en þú veist, ringbjörður er að gera þetta skemmtilegt, það er að sína svona gamlar heimildarmyndir.
Já.
Mjög áhugavert, og hérna, og þar er þetta mynd, hann er bara reyðið upp, hann bara ólst upp í bara blúsandi fátækt og, þú veist, heimilin voru svo lítil og þröng og þétt, sko, að hérna, þú veist, menn höfðu bara mjög lítið pláss og eitthvað svona, sko, fátæktin svona áþreifanleg, sko.
Já, ég kefti mér að fyrsta íbúð í gömlu verkamannabústunum,
akkurat,
á Ásaldugötu,
akkurat,
heili 43 fermetrar, og þar, sko, hún er byggð 30 og eitthvað, þar byggu 9 manns, bara 10 manns.
Já, ég meina, sko, nú tíma þú, sko, með þín þægindrama, þér fannst þetta full lítið.
Já, þetta var ekki nóg fyrir meina, sko, þetta var eiginlega mikið fyrir meina.
Já, 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 en þarna er verið á góðum degi, sko, þarna er bara jakin verið með 10 manna fjölskyldu, sko.
Já, já.
Og það þótti örugglega framför að því að sko verkefnabústæðanlega eru byggðir að kröfu
Já, hún er rennandi klósett maður og sturtu og baða hvað hann var hérna, sko.
Já, já.
Þvílík framför, sko.
Svo ég taki hérna þetta aðeins bara yfir í annað, sko, en þessar heimildarmyndir hann á hringbjötu, skemmtilega, það var að vera sínum daginn heimildarmyndum Ása í bæ.
Já.
Sem er náttúrulega mikið leðsendur. Sonur hans, Gunnlaugur Áskilsson, er hérna bestu minnum pappa náttúrulega eigin, sko. En hérna, en hann er náttúrulega bara leðsend, sko, hann náði því, sko, að vera í einum manni tvennt sem að ég held að menn sé ekki lengur í dag. Ég ætla svona nánast að kasta því fram. Það er að segja, gríðalegur bóhem, skáld, svona, þú veist, andasmaður og hérna mjög afkastamikill í því, sko, og algjör bara svona kalla togara, eða ekki á togara með svona sjóara jaxl, sko. Þengjulega, þú veist, það er ekkit farið fínt í það í sér heimildarmenn, tölu íslenska í sér heimildarmenn, hann drakk mikið. Allir mér sögðu sagan af því þarna hvernig lagið, þannig að ég veit þú kemur í kvöldi mín, svona frægast að lagið hans var til, sko. Þannig að hann tímaði upp alltaf með mann hitt Oddgir og var fullkomin andstæðas, gríðalega svona korrekt, vamlaus maður svona, með alltaf reynu tónlistakennari ég. Oddgir samt í lögin og á sér textana og þannig að fyrir þjóðatíðan einn tíðan þá er að skilja sér, sko. Oddgir hafði allt sitt klárt í júní, sko. Hann var svona þú í okkar samstarfi. Ég, eða Ási, var með allt niður um sig og það kemur engin texti frá hún. Það er 2 dagar eða 1 dagur þjóðatíð, sko. Og Árni Jónsson er að segja frá í þessar heimildarmynd. Og hann segir, þetta var blautt sumar hjá Ása. Og hann hafði ekki komist í að skrifa hann texta. Svo fær hann allt innu bara svona, þú veist, bara svona epiphany, sko. Bara kemur hann, bara yfir hann. Eftir reyndar að Oddgeir hafði komið heim til hans og lesið yfir honum, sko, skamma hann og svona, sem hann gerði vist ekki oft, sko.
Já.
En hérna, þá allt í hennum bara fær á sig þessa, svona, bara þetta kemur yfir hann, sko, ég veit þú kemur í kvöldin mín og hvað ég hann væri stutt í gær, þannig er að tala við Oddgeir, sko.
Já, já.
Og hérna, en svo er hann, sko, þú veist, hann var með útgerð, hann fór á hausinn með þessa útgerð, hann er að fara yfir það í þessari heimildarmynd, sko, maður kunni nú ekki að smjaðra fyrir þessu bankaliði sko tekur þetta þannig sko
já, sko, það sem
ég það með trillu sko
sko, það, ég ætla hérna, þetta ekki nokkað 1950-60 eitthvað sem að þeir félagur eru upp að setja besta eða 40-50
já, eða, svona, mann ekki, hans ekki fætur svona 1915-20
ok, 40-50-60 er kannski þeirra ári efum
já, 70 kannski,
tími sem þeirra áttu eðanar
já
sko, hvernig er að vera vinstri svona bóhem í Vestmannum í dag hvað þá 1940 og hvað 50 þurfti hann ekki að vera svona grjótarður, var ekki bara nöðsin sem hann var grjótarður kallakall on the side
ég vil, ég upplifði þetta þannig mann hóða sem mynd, að það þú veist, fyrst að lega var það alls ekki meðvitað ég þannig að bara svona gjörsanlega verið svona þú veist, það var ekki eins og í dag þegar þú hérna, byrjaðir hérna, bara unga aldri að velja þær eitthvað identity, sko svona smá típi með hérna, smá bóhem eitthvað þú veist, hann bara, þetta var bara svona þú veist, fórst sjóin, veittir þú veist, hann var abla kló og með hérna alveg puttan um hver ablin var, sko þú veist, eins og þessi kallar eru dreymdi þetta og eitthvað, allt, sko svo bara, þú veist, söngan og var bara svona skáld, skil og veist, þetta var ekki, maður fyrir ekki til einhverjum svona að vera neitt svona, skil við, sömin sem maður hittir með svona að fara til einhverjum menn úthugsi mjög vel svona hvaða karakter þeir eru,
sko. Já, ekki tilgerði honum.
Engin, þetta svona,
var, beint og belinn. Var ekki bara svona einmitt, var ekki þá svona bara, svona, hérna, sjóara gammaskóla, þú veist, góð glæður og gleði maður, söng hátt og mikið þennan var í landi, ásandi að vera í samanum. Var ekki, já, var ekki bara, var ekki klassist.
Jó, jó, en ég segi, sko, hann samt náttúrulega svona menningar íkon, sko, þú veist, það náttúrulega að vera syngja enn þann dag í dag, lög eftir hann, sko.
Já, já, já.
Og svona.
Ég hef náttúrulega perverskan áhuga á Vestmannaugum, sko.
Já.
Og bara samfélagsgerðinni og...
Já, já.
Já, já. Biblíubelt Íslands.
Já, já. Já, já, einmitt sko, þetta, það er líka svona skemmtilegur stíl sem að menn sömdi í þarna, sko, það er mikið svona bara hvernig lífið eitthvað neginn, sko. Kallarnir fóru á sjóin og það er eitthvað svona sungið það og konurnar voru í landi og lalalalala og eitthvað svona.
Já, menn voru ekkert að þetta byrja leifstu á loksins að taka henni leitt að helga fær til hérna Berlínar eða Brussel eða eitthvað, sko. Nei, nei. Það var ekki mikið tilbreyting í lífinu. Það varst ekki bara
vannst. Lífið var í föstum skóruðu.
Það var bara vannst.
Já, einmitt.
Það var svo múki.
Já, já.
Það var svo sjónu kannski, þrjár og halva viku í mánuði, kom svo heim. Fullu tóð þrjá daga, hérna íspiltum og grökkunum og aftur út að sjó
og engin sko fann eitt að þessu sjálfum sér
nei, nei, þetta var bara, svona var þetta
já, það er svona einhver einfallegi sem við söknum úr í dag sko. Einhver svona, eða hvað maður segja svona, ekki, lífið ekki að flóki sko. Maður hafði ekki á hverjum degi hérna, fyrir frama sig í tölvunni einhver, þú veist, 500 álitaefni sem maður þurfti að taka afstöðu til sko.
Nei, mynd
þannig að það er gaman að þessum köllum sko. En nú öruglega eflust einhver sem er að hlusta mann eftir einhverjum manni sem er sjómaður og gott skáld líka, ég er ekki að segja það sko. Mér finnst bara svona að horfa á það sko. Mér finnst það eftir þetta verð hvað að því að mér finnst það svo sannur í báðu eitthvað einn skilur mér finnst það ekki vera, hann var ekki tónlistamaður sem fór aðeins á sjóinn eða sjómaður sem samt eitt lag, þú veist, hann var bara bæði bara til, þú veist, bara karriér, útgerðarmaður, trillukall, þú veist, og hérna, það var bara hans líf sko. Og einhvern veginn líka þetta sko.
Stjörnur á myndina?
Á myndina, já. Bara allt upp á tíu. Þarna, stránkæðalegi heimildamyndum á svo bæði. Ég gefi henni bara... Hvað þau að stilla stjörnuskalan af? Ertu að vinna með 5 stjörnur?
Já, ekki 5 bara. Má gefi í hálfum líka.
Ef að fara í Rotten Tomatoes skalan. 87% best. Ég er mjög skemmtilega mynd sko. Tjekka hann.
Já, hérna, ég dottir inn nokkra heimildamyndir svona hringbraut. Það er eina... Þeir gera svolítið að sína sama efni mjög oft.
Já, já. Það kemur svona fyrir.
Ég sé eina þarna að svona, einhver, hérna, hún tekið svona 95 eða eitthvað. Það er svona einhver meðaldra gönguhópur að ganga.
Já, ok.
Það er alveg geggja. Það er magnað hvað maður getur horta á þetta. Sko.
Já.
Einhver leysum alltaf að stoppa, segja frá. Veist. Þarna neðar í dalnum er bær sem var hérna í, fór í eyði kjölfarið á einhverju, þú veist.
Já, og þetta er ekki einhver fræjar einstaklingar, þetta er bara gönguhópur sem gerir
þetta. Neðaldra gönguhópur, einhver með kamið, einhver ósungin hetja eins og Kári Skram.
Já.
Sem var hann með.
Já, einmitt.
Það er ótrúlegt hvað svona einfalt efni.
Já.
Nærmanni, sko.
Já, ég er sammála, þetta er mjög skemmtilegt, sko. Og þetta er svona, ég ætla að taka hatt minn ofan fyrir dagskrágeramannum sem datt inn á þetta. Heimildamyndi séu örglega allar, basically, þú veist, það liggja þetta einhvers staðar, kostar örglega neitt, sko.
Einmitt.
En þetta er frábært efni, sko.
Þetta er fjársjóður, sko. Herðu, en hérna, verðum við ekki árin lengra er haldið að gera upp ákveði mál?
Já, jú, við þurfum að gera það. Við reyðum að vaða hérna í síðustu viku með fyrsta tilboðið.
Eitt af gildum hismins er nýsköpun og, og við vorum að reyna að hérna, fylgja því gildi í síðustu viku.
Já.
Því að vera með glæsilegt tilboð til hlustenda.
Já, trommum við upp með, með reyndar að ég vil meina mjög gott tilboð.
Já.
2,99
bara hjá pítsunni. Við höfum fengið óhaf mat á það og það var mjög sangjönd.
Tvær pítsur og, og hérna gos. Ægvali.
Það fór kannski ekki allt eins og þátt að fara
Nei, það var hann eitt eða tvö leiðind atvik sem ætlum síðan að fá að fara yfir hérna
Já, við auðvitað hörmum þetta mál
Já, ef ekki segja frá svona
Jó,
hvað
Jó, fara áðurum fyrir og byrjast þásugunum
Já, ef ekki hérna, gera hlustum grein fyrir út af hvað það gekk
Jú, það var sem sagt nú, eitt af hérna öðru gildum okkar áræðinni og við hérna ákvæm að stökkva á þetta og leggja kannski að staði í þessa vegferð með litlum fyrirvara og hérna þannig að það svona tókst kannski ekki að hérna að finna þetta á talaði leiðinni sko
Já.
Það tókst ekki alveg kannski að setja upp tölvukerfi þannig á pítsunni að þið getu að vera afslátt að kóðu eitthvað slíkt
Nei, þannig að þetta gekk út að þú ertir að hringi inn og nefna það í símanum
Svona smá heiðalegi í svo sko, anda heisminsin sko.
Já. Gera grein fyrir því munnilega að þetta væri tilbúð frá heisminu.
Já.
Og það hefur svona, kannski var, þetta var náttúrulega, við erum fyrst og fyrst að ræða þetta til að ræða þetta wake-up call sem þetta var fyrir þáttinn sko, sem felst í þessum skilabón sem fengum.
Já.
Ertu búin að finna þetta?
Ég fekk hérna, fengum þetta frá hérna Tryggva Haraldssyni, sem gamall samnefandi minn og félagi úr stjórnmálafræðinni. Handboltamaður líka, gömul, hétti það í hotninu, hjá ég held ég.
Já.
Hann setti hérna, sendi okkur á Twitter, pantaði hismiðs tilbúð á áðan á pítsunni, starfsmæðurinn þekkti ekki verið hlaðvarp, að við aldrei hýrtum kjarnan og held að hismið var í álýstumund.
Þetta er áskorun fyrir okkur á mjög mörgum levelum sko.
Já, við byrjað því að þakka Tryggva, við munum að sjálfsögum gera betur í framhaldinu og vand okkur
Einmitt, og hérna og allt það við hörmum þetta og allt það sko en það sem að mér finnst eða að standa upp úr í þessu er sko hvað við erum ekki á radarnum hjá Meina, starfsfólk á pítsastöðum svari símaveri sem geogramið sé ekki mikið yfir svona 22-23 hana
ég held að við varum að ég held að okkar kjarnahópu væri unga fólkið
já, við höfum alltaf kynnt þetta þannig svona hlaðarp unga fólksins en sennilega er þetta hlaðarp miðaldra fólksins sko. Þannig að hérna en já, það var svona og að, kannski að líka go to giskið það hefur verið sko álegg finnst mér hérna ákveðið umhersanaröfni
já, ákveðið skellu kannski svo er hérna Kristoffer Eggert svona líki í þessu sko
já, það skal nú tekið fram líka að við erum bara að ræða þetta mál og pítsuna þeim þykir þetta nú afa miður sko það var nú einhver samskipt að lesi og alltaf nætti eitthvað að fara yfir þetta mál en hérna, en þetta er svona aðalega já hvað, sko, það er alltaf næsta spurningur hvað getum við gert til þess að hérna að við erum nútímalegri hugsun ég segi þetta séu áskorunni fyrir okkur þetta séu eitthvað sem við þurfum að taka til í okkar rannin með við þurfum að kynna okkur betur á þessum markaði
Já, og ég vil þakka Tryggva og Kristoffer fyrir árvekni þeirra í þessu máli
Já.
Og hérna Ritsur Kjarnas hefur greint frá málinu
Tykkum við öll bóks hérna í tilkynningum á einhver tímapunkti brá stóngreint okkar en hérna En sko það sem er í þessu er sko, er podcast sko, ætlið að sé kannski, er unga fólki ekkert að detta mikið í þetta kannski? Sko er podcast ekki svona drauma einingin fyrir sko þegar þú ert að búa til hólur hér og þar
í? Stræt og svona eitthvað þú veist.
Já.
Það var enn eitt skellurinn í morgun, ég var að lesa Mokka minn.
Já.
Rikka var að nefna nokkur uppáls laðurum sinn.
Já. Og við erum ekki þar að
blæða. Nei, við erum ekki þar sko.
Nei, nefnir.
Bara í ljósi sögunar og eitthvað svona.
Já.
Sem ég þetta mjög tísko að setja það svona.
Já, í ljósi sögunar er svona go to uppáll hlaðar bylninga, sko.
Já, en það geggja hlaðar, sko.
Já, frábært. en já, en sko, þetta er svona spurning. Ég velti fyrir mér, sko, þú veist, einmitt, er þetta ekki, er hlaðar bennallar, sko, þú veist, eru príma út að hlaupa, ræktina, brjóta saman þvott, setja í uppþvottavél. Þetta eru svona mín go to momenti, sko. Taka gott hlaðar.
Hvar hérna Ef við spurðum bara Twitter, eða bara hlustendur, og við erum eiginlega bara Twitter til að svara okkur, sko, hvaða fyrirtæki á auglýsaði hisminu?
Nei veit, hvað viljið þið hýra?
Hvað er markopurinn? Hvað liggur hann? Ekki unga fólki, við erum búin að ná því.
Nei veit.
Þannig að, sko,
Já, já. Þetta er eitthvað, sko, maður ætla fyrir sér, eru að fara í, sko, notaða bíla, station bíla, kannski. Mm. Góða, svona öruga fjölskyldubíla,
sko. Það er skóta, hlættið
með það, það getur verið. Ég þú verum að fara svolítið yfir gulusíðunar í símaskráni, sem kemur endar ekki út lengur, með þetta í huga, sko. Mm-hmm. Hvar svona, Nissan 28 til 41, hvar er hennar business?
Já, jafnvel, sko, 50, ég segi til 50.
Já, getur tekstuð upp þar. Hvar er hún að dreifa kaumættinum?
Já, sko? Einmitt, sko. Hún er hérna... Þetta er kannski tveir ólíkir hópar, eða ekki, annars verður þetta kannski með þá sem, eða þetta er þrír ólíkir hópar sko, annars verður þetta með þá sem eru ennþá kannski ballusir og singul, er mikið í góða lífinu,
já.
Mikið í góða heiminu, mikið að fara þú veist byrja alla fimmtudaga,
já, hlemmi matöll,
já, enda fara í ræktina, snappa vel að því sko,
já,
að taka með svo hlemmi matöll eða snaps eða eitthvað á fimmtudagi,
já,
aðeins að hita þessu upp,
já,
svipa prógrannum föstu og löði, jafnvel eitthvað svona helga upp á jökul eða eitthvað svona,
það
er óvænt komin til Akureyrar, óvænt, Brussel eða eitthvað svona, og þessum fólk sem að við hinn höttum sko, við höfum engan tími í þetta, er langar þetta, það er hérna, svo til þess að með fólk eins og kannski okkur, mér í rótinu,
mikið að verkum heima fyrir eða hverju stundu hvena sem er ásins býða einhver verk, það er eitthvað svona sem, mann er ekki svona momenti já, nú hef ég klárað allt sem ég þarf að gera hérna á heimilinu, hvernig það snýra viðhaldi, samanbrot og þvotti samverustundum með börnum
það er alltaf eitthvað sko.
Hún er því ekki, það er bara svona skilganga að drása tímabili, þú ert alltaf svona aðeins undir yfirbúri
það er alltaf með fjættalista þannig að það er einn hópur og svo er hinn hópur kannski sem er komin upp úr þessu
já.
Og er komin í djúft good life
já, einmitt
og þetta er núna að loka viku skíða fyrir kidspool með okkar besta í GP-ferðum
já, akkurat
og tekur kannski góða fyrst í tenu páskana
einmitt
svo er eitthvað exotist í haust Marokko eða eitthvað svona
einmitt, lífið er bara svona tímabilna milli utanlandsferða sko.
Já og svona og kom með þess að sko, óheflu gleði það er alltaf ógeðslega gaman þú ferð að bakka út fyrir jólin með vinkonuhópnum eða vinuhópnum og það er allir ógeðslega stendur það er ógeðslega gaman sko. Þú ætlar að nýta þetta bara að því þú veist, þú ert búin að ganga gegnum þetta þú veist að sko, þetta er ekki sjálfgefið
nákvæmlega
að meðan áðunum ferðin í pakkan þá ertu svolítið þú veist ekki hvað þú hefur á gott
þetta er svona hópur sem er með arbundin hérna, lífið er núna.
Já.
Mikið sko, já. Og svona vinnur eftir því svolítið.
Já, hjóla, mikið á reisurum.
Já, já.
Kannski, þú veist, peppas upp í vasagönguna í Svíþjóð.
Já, já, já.
Það er svona challenge-in sko.
Já, akkurat. Hérna, já, þetta eru svona þessar þrjá stóðir, myndi ég segja okkur hlustum tóp.
Þetta er kannski þessar þrjá stóðir sko.
Já, svo, hvar mætast stóðir? En já, við hendum þessu fram, við kannski, það væri gaman að heyra hvar hlustum þú segja.
Já, hvar liggur?
Maður séð sko útastöðar sem maður hverju hafa farið í þennan leik svona, það er útvarsráð eða hlust þetta ráð bylgjunar
já.
Jú, reytum það
já, heldur betur
ertu í því kannski
nei, ekki en djúð var ég til
að því það er svona pík meðaldra moment sko að vera hlust þetta ráð bylgjunar
já, er það ekki bara sann skipað ykkur innanfólki eða er verið að ringi fólk út í bæju
ég held að þetta, ég nú verið að játa á hvernig mann þekki ég held þeir eru mikið alltaf að plugga þessu mér þú skrýtir að sé að plugga þessu þú séu svo bara einhverjir síðist bara Heimir Karls og Jó Guðmunds skilur þetta
er það er það hringt í því og þú setur ykkur herpingi með ókunnum fólki og borða pítsu og hlustar á nýttu lögin
er þetta ekki svona gefur til lögur og eitthvað og,
reyta sem gefur stjörnu
eitthvað svona já, það var líka X tókuð upp um tján sem á hétið eitthvað svona voru algjörlega eftir því sko.
Já. Þetta er verið svona að verið kallaður ykkur góðu stjórnandi en hérna ráðgeða við 365
svona,
við þurfum að taka 360 grána algjörnum á þetta
hérna,
það er miklu betri tengslu við hlustandur
þannig er auðvitað, mér finnst alltaf mjög skemmtilegt sko, maður heyrir fólk hringin í útvörp og það vill óskalög sko. Og þú veist, svona hefur skoðuna hvaða tónlist er verið að spila sko. Mm-hmm. Það veist, á þessum tímum það sem að frambóðið er gjössanlega endalaust sko.
Já, en ég ætla að segja eitt. Ef ég að kera
já.
Og þú veist, svo ég líka ég erum svona í útvarpinu svo ég er í sjónvarpinu sko. Ef það eru marga stöðvar
já.
Það er ég bara flakkandi þú veist, vil ekki þetta næsta flakka sko, en ef ég heyri eitthvað lag sem kannski, mér finnst gott annarkvæmt eitthvað nýr feskur hittari eða, eða að því er svo korrent sko. eða eitthvað bara svona gamalt gott ef ég heyri það, ég fæ meiri ánægju og dýft út í það að heyra því útdarfinu en að setja bara Spotify bílum sko.
Já
það er eitthvað við
tilfinningum setja með eitthvað svona takk og verður að hlusta
eða, svona, já, það er, ég veit ekki hvað það er sko. Ég get ekki lísti en mér finnst það eitthvað meiri fílingur í því sko.
já,
það kemur, kannski, kemur óvænt
já, við erum alltaf líka kannski að þessari kynslu sko, alltaf ólst upp það að þurfa að ná lögum í útvarpinu á, á
sko, kassettur
sko. Og hérna, þau voru yfirleitt ég, svona, eins og upp á löginu tíma sko, kunni maður er ekki ég kunniði alltaf hlustamál ég kunniði alltaf með innganginu frá útvarsmanninum
já
við minnum á tilbúð frá P67 það er 16 tómi pítsuður og gjörðu svo vel eitthvað, þú veist, svona, talaði yfir introið sko,
já, já.
Svo, það var búið tíma að setja lögin heldur mér sem þannig að þú vissir svona hvað introið er sérka langt, hver hann sjálf tónlistin eða sem textin byrjaði
er með sko, já, söngur byrjaði já, þetta er þekkt trikk í útrásfæraðanum sko.
Já, einmitt sko.
Hérna, talaði yfir introið, það veist hvernar söngur byrjar
Já, einmitt sko.
En það, þú veist, segjum hérna, ok, núna eins og dag það sól, það blíða, þú búin að skrifstofunni kannski frí á morgun
Já.
Það fara norður á skýðum fjölskyldinni það að rókstlega flippaður og vera á insta og snappin alla helgina sína hvað gaman sko
Já.
Og þú búin að ná að sóp út að borðin alveg verkefni velna dag
Já.
Og svo klukkan fjögur og ætla að rjúka heim og það sól og þú fer inn í bílinn og kveikir á honum og þú ert stillt á bylgjuna og það eitthvað geggja stuðulag sko
Já.
Þú ferði geggjaðan feeling, þú hækkar
já.
Og syngur með og kerir heim.
Já, einmitt, og kannski pointið svo líka að þú hefur ekki, sem væri ekki útvarpi bílnum með eitthvað, þú hefur ekki einhvern veginn fatt að kveikja á þessu á Spotify-inu.
Nei, og þó þú hefur gert það, þá hefur, þú veist, að því að hérna, það er ekki þetta surprise element.
Sko. Akkurat, já, það er þetta aldrei gott.
Nú, veist, ég ætla að hlusta hérna þetta láleginn heim og hækka á eitthvað, svo, tilbúið moment, sko. Þannig er þetta organist.
Þannig er bara, þú veist, byrjar í hlustundaráðinu, það er kraumand umræða, leiðir að þessu lægi, þú, einhvern veginn, eins og segir, hittir á rétta momentið,
já,
að, ég er samanlega, þetta er feeling svo nærið ekki að búa til sjálfur, sko.
Nei.
Algjörlega.
Og þú veist, þetta bara, svo kemur heim í geggjum fylgja, sko.
Já, en segir mér eitt, ég meina, mangaveldu, sem þú talum að menn sem þetta henda á Insta núna, svolítið, Insta Story, svolítið til. Hefur þetta getið, sko, alltaf mitt Insta Story og mitt Snapchat er að þróast í svolítið svona ólíka ráttir, sko. Mér finnst að Snapchat fer maður, þú veist, þannig að það er fólk svona, jö, þetta er eitthvað svona fjölskyldu fólk að snappa ykkur huglu, mér finnst að meira svona það, að meira svona heiðarleiki á Snapchat, það er svona, kannski nokkur snöpp, sem er að takast ekki tólag vel, eða eitthvað, eða svona, þetta er bara fólk að gera eitthvað anskotan, sko.
Mm-hmm.
Insta er allt, sko, allt eins og stafur á bók þar, sko, þar tekur myndir að þú skræna djúsnum og eins og segir, þú fer eitthvað smart út að borða með vinunum, með vinkonunum og þú veist, mikið svona þessi hérna, hvað kallast það, lúpan hérna, fólk vinnum með, sko, er allir smart uppstiltir á
neonstafir yfir kannski líka.
Já, svona going places einhvern veginn.
Einmitt.
Snappið er svona meira bara gæja, gasa eitthvað.
Meira eitthvað er líkið snappinu. Það er að vera eitthvað þér.
Er þetta bara einhver svona stigsmunur? Eða, er
bara eðli miðlana þannig, sko.
Já, já. Þú þetta gott svar Jú, eðli miðlana
Ég er að krossa pötrunum, ekki pumpa með meira
Nei, ég ætla Ég setti það náðum spott Mér ást þú bara að vinna vel úr því þetta er skóli sem er á að detti í svolítið. Settur í erfiðastuð Já, eðli hlutan enn og stundum bara þannig
Já, mikilvægt að geta svarað alls konar hlutum með því að segja ég ekki neitt En svo hljómi, sko, þú erum fullt að einhverjum dýrum orðum inn í því, sko.
Það er mikil list, sko. Herru, en annars var hérna, þetta búið að vera annarsum vika hjá sérsveitinni.
Heldur betur maður.
Í, sko, kannski svona vandaðri hlutum borgarinnar.
Það var skellur hjá góða fólkinn í Vesturbænum og Nesinu.
Já.
Núna hvað ég ger fyrir dag?
Já, í gær var, sko, byrjaði sérsveitin á hérna ægisíðunni, dýrustu götunni í Reykjavík. Þar þurfti að hafa afskipti sko sett upp bráðabirastuði enn einum
sem móti, er þetta geggja detail sko.
Sem ég veist þóttir skemmt verið ég verið að gefa löggunni smá kútos fyrir heiðarleika sko. Þeir hefði geta sett upp stöð á borðinu sko. Sem er alltaf rétt hjá líka vísu, sáuði beint að húsinu hann frá enn einum sko. En hérna, ég heldur að alltaf, löggan fer alltaf þangað sko.
En
þeir eru ekki að fara að borðið láta að stekja fyrir sér kjúkling og
Nei, þetta var hérna, þetta var ákveðin skellu fyrir góða fólki sem er að fara, svona vandaða fólki sem fer á borðum helgar í brönns og svona að vita af þessu að því næsta húsi
einmitt sko
gangingu mikið á þessu vinni, hleypu mikið á þessu vinni
já
svona eiginlega það eina sem fólk talar sem býr hann þessum pæluta er æsinnan sko, sem byggir lífskeiði ég gerir fastlega ráð fyrir því að fastegna verð fara að rappa hana flutlega
já, takk í svo var sko aftur í morgun bríðartónið
já
við erum líka svona frekar svona
túnin
já, er ekki
er það?
Jó, ég myndur að segja það svona sérstaklega í seinni tíð alltaf búið að byggja svo mikið nýjum húsum að það Guðna fengur ný nöfn ég man nú okay. Þegar við fluttum inn í turnin þá hétt þetta höfðatún
já
15. hæð hæðin sem við vorum á
já
þegar við fluttum út í þetta Katrínartún 16. hæð
já, hvað hefði
það var á ekki, að taka ekki 13.
hæð já, einmitt en það hefur breyst
nei, þessi, það var 13. hæð þegar við fluttum inn
já, hún, já, já
en svo var hún, hún er svona fysiskt kannski en þátti staðar en heiti 14. hæð sko.
Já, já
það hafði þetta endur skýra hæðið þarna fróðan sko.
Já,
þetta er alltaf svona enskri film, það er alltaf víða sko, út á hótelum og svona, það var ekki 13. hæð og skýjakljúrum og svona
nei, þetta er þetta
en það er ekki átrú sé svona, hann meira, þú veist og svona afskýrðu sem ykkur sérvitringar eitthvað sko. Mm. Þetta er átti í svona, þú veist þessu sko. Ekki á að skrifstofu bygginga á 13. hæð sko.
Já, þú, við erum ekki afskýrða það sem
Já, ég er að segja sko, þú veist, þetta er merkilegt að þetta sé notað í svona, þú veist, þetta sé svona einhver corporate heimurinn sé í þessu, sko.
Já, mitt, já, já.
En hérna, en já, þannig að það er svona breytingar, en þeir voru þetta mættir í morgun, þannig að það er svona búið að vera álæg á kvöllunum, sko.
Þessum... Já, tvöld kvöldur röð.
Já.
Svo að sagði að það þarf ekki að fara endur nýja jeppakostinu, það ekki.
Er það?
Þetta er tíu ára gamall jeppi.
Já, ok, hvað er þessi stóri svarti þannig?
Já, með einhverju svona með bara einhverju stálrúmi þarna og sástu það?
Nei, svo það ekki. Já.
Verið með allar fjandarana, sko.
Já, já, ég meina, þeir löggar var nú endur nýjar ekki, þeir komnir í svona sænska útgáfa af löggubílum sástu það, nýjar merkingar á þessu.
Já, gladdi mig mikið.
Er ekki?
Og ég vil, þú veist að ég vil gera allt eins og við gert á meilandinu og hérna Norðlandunum.
Já. Ég veit sko, mér ást að verða svona minna distinkt samt eitthvað þeirra, svona meira komt í gult og eitthvað, það svona, ég er ekki vissum að mann, ég er ekki vissum að mann bara svona alveg þekkja það, maður kerið fram með það, allavega svona meðan maður að venjast þessu sko.
Þú ert náttúrulega íhaldsamur maður á nissinu sko, þú vilt ekki breytingar.
Já, eins sko, að samanskapi náttúrulega djúp virðing fyrir lögum og reglum sko.
Og störfum lögreglunum.
En hérna, ég sem nú að meðanst að það sko, að því þú vilt í löggubíl, þú vilt svona sterka liti.
Já.
Ekki, allir ekki gulan og eitthvað.
En ég veist þetta, viltu okkur viltu sterka liti?
Þú veit, löggan þarf að vera sterk, skilur. Þarf að vera.
Þú veit að tala um þetta frá ameríska skólanum, sko.
Já.
Viljið ekki með þetta löggan, svona ásýnd löggunum sé svona... mannleg, hlýjabel
Nei það, við hljumst þeirra löggubílarnir skrensuðarninn í æðisíðuna, ná einhverju mestararninn í að það sé bara, að löggan, hlýlegt að sjá lögguna hefða Líki sjá það sé svona show of force, þessi svarti bíl sko, hann er show of force fyrst og fremst sko.
Nei, ég var að horfa hérna á, hvað heitir myndin sem ekki múlgerði hérna glæpa tinn í heiminum og
það var ekki búin einhver Columbine Fahrenheit
neða, gerði hann ílega sko hérna, hann sem þetta bara ferum Evrópu
já.
Og er að skoða sko, hvernig við komum fram í fanga og hvernig vistum það og þú veist, byssueign og glæpir og eitthvað svona og þar er hann að tala við hérna, guð blessi þar er hann að tala við norsku lokuna
já
sem er svona æðislega skandinavísk bara að vera, þú veist, í gríðalega vandað einhverja vinnu, sko
Nefnt.
Og þeir þar segja, sko, þeir nota ekki vopn þeir eru ekki með vopn,
Nei.
Gangi ekki með vopn á sig, sko og þeir, þar segja, við munnurinn er okkar vopn, sko
munnurinn er okkar vopn,
já og hérna
Nefnt, það er gríðalega norskt
já, mjög svona sænst norskt eitthvað þessi nálgun hefða meld, sko
já.
Og hérna, svo er allir opnum fangil sem þarna,
já
morðingar eru bara eldu, á eldhúsvakt sko með hýfa og eitthvað og hérna, maður múna alltaf átt ekki orðið yfir þessu alltaf algjörlega hinn með við nálgunum á bandarækjamanunum það er það sem ég er að tala svona kannski hérna, þessi nálgun sko, viljum við eitthvað að lögga mikið óta hjá okkur
Já, svona á réttum köflum, sko.
Já.
Ekki kannski ótta, heldur svona styrk, sko. Show of force.
Já, ok. Ha. Show, ok.
Ekki ykkur svona mildi og hlýja.
Það ekki verið gildi í lögluna.
Jó, er alveg að vera rólegi, skilur við.
Gildin eru hérna hlýja.
Nei, en af hverju taka þetta ekki bara alltaf leið, hafa þetta bara, þú veist, er það bara að hafa á blóm á lögubílunum?
Nei, þú veist hvað er að tala um.
Ha.
Þú veist hvað er að tala um. Til dæmis bara þetta við bentin í vopnabrið lögluna.
Já.
Viltu hérna, þegar lögreglan kemur að stöða þeir fyrir að fara rauði ljósi eða keira 12 km og rætt einhvers þar að hann komi hérna á, með byssu í beltinu?
Nei, við höfum alltaf, við höfum ágætið system á þessu, held ég. Alltaf lögur almennt ekki vopnaðar, en
Nei, veit að,
geta sótt sér vopn eða þess að það eru ekki, hvernig er þetta, bílar,
Jó, er ekki
ákveri bílar sem eru með vopn, þeir koma þá staðin eða eitthvað.
Læstir í hvað skottinu eða eitthvað?
Já, er eitthvað slegið, sko.
Já, nei, ég er að segja, þú veist, ásýnd lögregluna, sko, þú veist, þetta helst allt í hendur, sko.
Já, ég meni svo á ægir sínu gæð, þá er náttúrulega þurfti þungvapnaði lið.
Já, þá kemur sérsveitin, sko.
Já, ég segi það, sko, þetta svona, þú veist, það þarf að vera smá styrkur í þessu, sko.
Já, það er alveg með, ég get alveg til það, við þurfum að vera með sérsveit. En ég vil þessi mýkri gildi, sko.
Já, þau eru líka fín, sko. Ég alveg samanlega, löggan alltaf þarf líka að passa að segja að hún sé svona aðgengileg eins og fyrir veist, krakka á, svona, skilja þetta sé svona vinalegt, sko. En hérna, ég held að þessi partur að því að svona, þessi virðing fyrir löggunni, hún sé svona, hún fari ekki á langt í ykkurum svona, eða hún sé svona ábyrjand sýnileg, svona löggubíla að vera svona bíl hún tekur eftir.
Svona, svolítið eins og fullorðnum verið þegar þú varst, hérna, bann, svona, á 9. áratunum. Ókunni fullorðnir, maður óði ekkert uppi, sko.
Já, ég er svona, þú viskar með, ég er ekki að meina þetta
að vera staðfastu bara á hastur,
viltu
lokka sig þannig?
Nei, ég bara segja það, það er að vera svona, þú veist, löggubíllinn að koma svona, já, koma daginn, sko.
Hættu þessu rugli, þú veist, svona, vera svolítið, bara, hasi þeirra pappi?
Nei, ekki hasi þeirra, sko, Mér finnst þú vera hér að túlka orðmyndir þar, en hérna, nei, svona, þú veist, þetta sé svona festa í lögunni, sko, svona þungi í henni, sko.
Já, á vigt.
Það er svona vigt í
henni. Pontus, eins og hann er svona stundi orða það.
Já, svona.
Þannig að þegar lögreglan kemur inn í herbyggið þá snúa menn sem við og átt að segja þegar lögreglan er komin, sko.
Já, þannig
að
segja bara löggu búningar. Þeir, mér finnst þetta ekki smart, þeir eru gulir til þess.
Nei.
Þú veist, þeir eru svartir, þungulíður, sko, eða dökkbláir.
Bláir, þannig að
það er
búið
að létta þetta. Já, þannig að mikið þetta upp, veikleikið það, ég er ekki ykkur, lögkar ákja að vera ykkur, uppstökk, skotglöð, einhverju brjánaðingar, sko.
Nei, ég veit alveg hvað það fara með það. Já, sérsveitin, hún er allt svartu þegar ekki, svartir bílar.
Já, þeir voru alltaf skiptir í svona eitthvað gráttir ekki eða.
Ok.
Það var eitthvað eftir á því, sko.
Gunni Hilmas að hann að nýja búninga fyrir sérsveitina.
Já, það var eitthvað mikil, þetta er allt út hugsað, sko, hvernig menn svona vilja portlega sig, sko.
Já, það er mikið fræði baka við þetta.
Já. Það er kannski einmitt, menn er að hugsa, má sérsveitina mjög forceful. En svo kannski þessi svona menn sem er í umferðinni taka svona þessi dagstaglega útköll, sko.
Já.
Þeir þurfa að vera svona vinalegri, sko. Svona meiri jarðlitir og svona meiri gleði þar. Svona léttar yfir þeim.
Já, nútímalegri.
Nútímalegri, leysamál.
Já. Samtal.
Já. Einmitt. En hérna, herrgreita, það var eitt hérna sem ég rak augun í daginn, það var hérna, það er alltaf kynnt einu svona ári, hérna, fyrirmyndafyrirtæki.
Já.
Sem kredit info held ég tekur saman. Og hérna, og það hef verið gert núna í alveg þó nokkur ár, sko, og nokkur fyrirtæki sem hafa komist þannig á radar. Og er ekkert mjög mörg sem hafa náð bara alltaf á radar, eða svona, þú veist, en sem verið fyrirmyndafyrirtæki bara frá því 2009 eða eitthvað þetta byrjaði, sko. Mm-hmm. En eitt af því er, hérna, er skemmtilega fyrirtækina Dress Up Games
Já.
Á Vestfjörðum.
Mm.
Og Dress Up Games, sko, þegar allt var í hérna, rugli hérna á Íslandi 2008-2009-2010, það var bestu ára Dress Up Game. Það var hagnaður hann einhverja sko 150-200 miljónir og hún hefur verið með bara, þú veist, allar kennitölu réttar síðan þá. En hérna, ég tók eftir því, það var hins vegar svona, það er farið að það eitthvað hallandar fæti í þessum bransa.
Annað með bransatalið, kennitölu.
Já, það kennitölur þar.
Þú ert bransatar.
Já, við tölum mikið þetta. Nei, hérna, að fara að hallenda fæti í þessu, þetta harnandi ævintýri. Og mér var svo skemmtilegt að byrta eitthvað viðtal við hana þegar þetta kom út, sko. Mm-hmm. Og það hefði svona nánast fyrir þetta skipta á því sem hún var að segja, sko, að maður skipta aðeins við orðunum, sko, þetta var svona eilins og viðtal við eitthvað svona framkvæmdastjóri fristuhúsi, sem var svona lýsi við þungum áhyggjum á stöðunni. Já, það erfitt árferði og hráefni, sko, svona upp og minna að gera, eitthvað svona, nema þetta var hérna, þú veist, já, svona dúkku tölvuleikir eiga, undir högg að sækja það erfið samkeppni erlendis frá og... Þannig hún bara komin niður í, þú veist, það bara hagnaðarinn er 5 eða 10 eða eitthvað, sko.
En hún komin í þróunastarf.
Hún komin í þróunastarf?
Já, mér skilst sko að þetta eitthvað leikur í þess að tölvu.
Já.
Keður eitthvað flass.
Já.
Sem er að deyja.
Já.
Það allt komið í síma og spjaldtölu og hún að búa til eitthvað upp núna held ég til að...
Nei, mæta samkeppninni.
Mæta samkeppninni.
Já, en mér finnst þetta eitthvað svo magnað bara á Vestfjörðum sko. Svona, ég vil frekar ney... Ég vil frekar neikvæða fréttir úr atvinnulífinu þar sko.
Ég gekk ég það.
Ná þungt yfir mönnum.
Hún búin að gera það síðan, hún var 2000.
Já, og hérna, og hefur bara tekið ekki vel inn á þessu, sko.
Já, já, örugglega millir í hagnað, samtala svo, síðan aldamótunum.
Já, ríkilega vel gert, sko. Þetta er, og markhópurinn ungar stúlkur, vantalega mikið til, eða svona, og krakkar, já, bara já. Svona gaman af, þú veist, að klæða dúkkur í föt. Þetta er vel gert, sko.
Gekk ég þetta er, sko, hérna, fyrir þá sem vilja þjóna góðan penning, þá er þetta mjög sniðut að beita um eitt, búið til efni fyrir krakka.
Já, já.
Veitir ekki þegar YouTube?
Já.
Það er einhverju vídeo bara, einhverju fólki að leira.
Já, já.
400 miljónir bara að horfa. Það er bara svona hendur og leir.
Já, já, nákvæmlega. Þetta er hérna...
Svo hlærðu þú bara í bankan?
Já, einmitt. Þetta er líka sko, þetta alltaf kostar ekki neitt. Nema bara hugvitið skilur það er ekki dýra höfn og fristuhús og eitthvað svona skilur
þetta reyna GoPro hessunar og byrjar að fendra sko.
Já, já, þetta er svo gott bakkauplan fyrir lífið sko. Maður eigið þetta bara inni
breitt algjörlum kús og fara að framlega batnaefni fyrir YouTube
já, nefnir. Hvernig er sko, borgar YouTube er hvað per hitt eða
já, Google, þess að þú skráir bara ef þú ert að búa að þú átt efni sjálfur
já sem ég myndi skráði... gera þess að leir myndi vera algjörlega
þá byrði bara til að kanta að reikninga Google
já.
Og hérna, svo þegar þeir selja ölsingar á vídeo þitt og,
já, já.
Og svona, þá færð þú að byrði þeirri byrðingu
hvað þarf maður að ná svona lágmarki heldur til að það gefði ná einhverju flugi
þetta er fjöldalegur sko.
þetta er stóru tölunar
já, ég held að hérna,
100.000 views, milljón
já, ég held að það sé alveg fara að skila þér allt í lagi sko.
Já, einmitt
En hérna, veist, ég veit ekki nákvæmlega fyrir náttúrulega rúkla eftir ymsu sko en
já,
mér held að miljum við úr sem þetta alveg ágætti smálum sko.
Svo dansa þar
já,
ég er komin á lista yfir fyrirmynda fyrirtæki
nei, ég veit ekki með það sko en þú veist, kannski góð mánálun
já, einmitt
kannski meira
já, þetta er sniður
já
þetta er gott hérna, heyrðu en hvað segir, er eitthvað meir úr vikunni? Þetta ekki bara að vera svona alltaf vantraust í þinginu alltaf mikið svona stemning í því, svona fréttastemning já, til að hann var að berast þér í hús og hún fær núna rétt að meðferð
Nú verður kosið og að því loknu
Já Nú til að hann var felld allir hérna
Standard og live svona úr þingusinu sko.
Já, þetta er svona eitt af þessum
Vítis með hérna flutningsmann til auðnar og hérna eitthvað
stjórninn að Birgi Ármanns
sem mikið tekur mikið sem all
þetta er svona eina sem frétta momentum sem er til svona mappa bara hvernig ég að gera þetta sko. Þetta er svona alveg staðalagar feril tala við stjórnmálafræðing já það er þetta eitt af þeim tækjum sem stjórnarnastæðan hefur
Ég ætla að minna á hakaði minna, ekki tala ítlum stjórnmálafræðinga hér í þessu laðarpi. Það er eitt slíkur þetta mótið þér.
Ég veit, þetta er svo mentur sem gerði það að því sem þú ert í dag.
Svo leis. Það er bara nákvæmlega þannig.
Já, nei, ég er ekki að því, sko, en stjórnmálafræðingar hafa samt, sko, veit ekki, það er orðið ákveðið svona að reppa á þeim út af þessum svona stjórnmálafræðingur í setti að útskýra stöðuna. Er
Já.
Það hefur tekið mikið step á þetta. Mér finnst þeir almennir, mér finnst þeir segja augljósa hluti.
Já, já. ég ætla ekki að mótmæla því sko.
Og þeir eru allir í samfélkingunni
Rólhjóður Ég hérna, já, maður getur svo sagt bara, þú veist, þetta er nú bara svolítið komið sen sko, þegar það er að segja í, hérna
Já
Oft stundu bæta er eitthvað við
Já, 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 ég heldur sér náttúrulega að ég vilt að segja þetta, sko, en maður heldur átt fyrir sér, sko, þetta er náttúrulega svona eitthvað sem hlutum sem allir hafa skoðun á og allir vita svona en gæsala
Já, þetta er náttúrulega sko. Svolítið erfitt, sko, í fyrsta lagi ertu ekki á staðnum að geta þér til eitthvað viðbröð hjá fólki eða vinnubröð eða hvað það er, sko Við erum alveg að hafa allir skoðun á þessu og í þriðalega er þetta bara svona abstrakt veist, þetta er ekki 2 plus 2 eru 4 sko. Þetta er bara svona veist, getur þetta, já, þetta var hár rétt hjá honum það var nákvæmlega svona svona er þetta, svona myndi þróast það maður veit það ekki sko. Þannig að það er eins og derfitt sko. En hérna talandi um Jóar, hvað var ég að horfa var að horfa að þátt með íslenskum texta og það er hérna höskuldar viðvörun
Já, höfstu þú, ég er Modern Family
Já, 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 já einmitt, það var Modern Family
Já, mér var það dótti
Það var að ræða það eitthvað hérna
Ég maður ekki, það var hérna
Svo sagði þetta aftur núna í morgun í blaði eða eitthvað
Já
Nei, ég var að lesa hérna á Vísi Einhver frétt um hérna um eitthvað mann ekki hvað það var en svona það var eitthvað spoiler í því sko
já.
Þannig að þú veist, auðvult ekki lesa lengra
Já.
Um höskuldavöðurinn.
Já, og er að fara að tala um
það? Já, höskuldavöðurinn.
Spoiler alert síðan höskuldavöðurinn, já, þetta er náttúrulega frábær þýðing, sko.
Þetta er gengið.
Og svona vonandi, sko, verður þetta svo mingil, svona, bara svo fléttaðin í máli, sko, að setja mér þúst, þá getur maður svona útskipt fyrir bönnunum, sko. Ef því segir höskuldavöð, vitið hvað það þýðir, krakkar, það er sagt, eitthvað svona, ég, sá það nú,
Það var einn að bara hápundum íslenskan sjóa svo.
Já, það var
mjög... Og hvað var betra, það var Keiko til Vestmanni
Það var einnig ekki höskuldar viðurinn á því máli Gríðala löng útsendingu
Þú veist hvað, Reykján Gorbatsjóf
Já, já, Þjóðvegarhátíðin
Þjóðvegarhátíðin, 94
Já, þarna 50 ára mæli
50 ára mæli lýðsir Rár þjóðum er föst
Já, einnig
Er eitthvað meira?
Já, já, hrunni
sko Hrunmálin eitthvað, já
Áarp Geirs og eitthvað svona sko
Já, mitt Geir
Já, já
Það er ekkert, er, ég meina, þetta er topp tíu, moment
Ingibjörg Pálma, hneig niður í beinni Nú var heilbrigðisráð þeirra Össur Skarpin sem stóðu við hliðina
Alveg rétt
Frækt moment
Já
Ég var að rifið um dæmi, en er að tala um Það er hérna Bobby Fischer heitin hérna Skákmaður á 75 ára 75 ára fættist núna í vikunni þú mannst eftir því að hvað þetta geti komist á hennar lista, en momentið hann lenti hérna á Keflavík, en ég á Reykjavík ég var hvernig að rifið um daginn ég hef nú ekki séð myndina af þessu en þetta var sem þetta held ég komin á hana, NFS tímabilið, sko, þannig að það var allt í beinni og fylst með þessu mjög lengi það var nett svona Keiko stemningi í þessu, sko búið að vera fylst með flugbrautinni og eitthvað og svo lendir hann og það var rosa mikið læti í þessu, sko, nema að, hann strax komið upp á honum og tekin og settur hann í svona stóran svarta jeppa og það var svo Páll Magnússon nú er þetta þingmaður og
þá var hann þetta í útvarsstjóri
ja, þá var hann þetta nefnilega stöðu tvö maður
Já.
Og Ingólfur Bjarni ef mér misminnir ekki við tek fram, þetta er gert á þetta vinnubröðum hisminsinn sem er að rifi upp hluti bara svona, svo þið poppa upp er hérna sem að kifti í hann sko er hann Nikonflugunni, kallinn eitthvað svona ringlegaður og ruglegaður eitthvað og hérna, og bara drefin inn í einhvern hérna, reynsrófur eða eitthvað og keirt með umbyrgt og ég meina það var svona commotion út af þessu sko því að það voru allir að bíða til að fá hann í viðtal og eitthvað
svona,
og hann tók eitthvað viðtal eitthvað setna en hérna, þeir náðu hann mjög svona eitthvað, fyrsta viðtalið eitthvað þannig að hérna
vel pilla
á, og Páll eitthvað svona kom og var með svona, svona stórkallar við erum í samkeppni hér fréttir og fréttaefni og við erum falla bara stukum á eitthvað svona þú veist Nú varði þetta alveg með kjæft og klón, sko.
Já.
Þannig að hefna...
Já, þetta var eitt moment líka.
Já.
Mastu þetta eitthvað flerum með það?
Alltaf segjum þetta Davíð í vindrisviðdalinu og glemanlegt.
Já, já, já. Álgjörlega. Ég var meira eitthvað með live.
Já, já, kannski ekki.
Í höstum, sko.
Já,
já. Jóhann Bæti Kolbeinsson þegar að fatta þetta að Æsland er.
Og glemanlegt moment.
Tveir tímar. sem að leist í notabinni
óafinnulega
eins og famaður sem hann er
kallt mat sko, já, já Já, nei, þetta er klárlega svona
Hallgrímur mjög... Indriða svona daginn þegar hann var að smaka súpun á fútum tvönn, sáttu það?
Hvernig var það?
Já, það var að tala við hérna, Leif Kolbeinsson á hérna, Mars, er ekki Marsalúsið?
Já.
Og hérna, var hann þetta fútum tvönn, sko?
Já.
Hann var að smaka eitthvað súpu í honum. Ná, bræðið kemur hann svo óvart, sko. Svona, við bröðum voru fyndin.
Já, já, já. Ég með alltaf, hérna, Maggi, Texas Maggi, þegar hann með sína sjónvarsletti, sem voru alltaf mikið krydd í sjónvarsflóruna hérna á INN, að fór hann í hörpu og tók upp og ég held að hann hafði nú með myndatöku mann eða eitthvað að vera að taka upp og það er eitthvað svona matarháttíð, einhver íslensk matarháttíð, eitthvað svona bændur og svona fólk utan að landi að koma með vörur eitthvað og hann er hann á tillið sér svona eitthvað mitt gólfið eitthvað neginn, það sem allir eru í kring sko og svona, svona, svona fólki að svona labba kringum hann og einhvern tímann var hann að tala og bara kemur einhver og rekst svona labbar alveg svona frekar aggressíft inn í ramman og rekst í hann einhvern veginn og hann svona hrökklast eitthvað við á, við klippum þetta út og svo þess að þetta hefur það eitthvað gleymst í þættinum sko það bara fór í loftið með þessu sjói sko en þessast maður ekki náttúrulega geti bara svona, sem slíkur verið á listanum bara svona konceptið
já, ef við tökum þetta bara út fyrir beinu útsendingu
já,
það, já ef við tekið topp 20 lista, hann er á svona 7
já,
það er um það sko
já, ákúmi dreð og allt þetta sko það er mörg að taka þetta klálega
en hvar varst þú þegar keiko ákvöndið lansins, manstu það?
Nei, ég maður ekki hvenær koma, 94 verið það?
Nei, 89
1989, já
Ég man sko, ég var í menntaskóla á þessu tíma.
Já, ég hef verið þar endara.
Á bein útsending úr nefndastöðunni, kjallarannum. Það var horfðað þetta.
Veitu, hvernig gerðu þið þetta? Hann alltaf fræg myndin, hann þar að flugvélin kemur hann í sjóndeildarhingin einhvern veginn með okkar mann.
Í skottinu.
Já, svona, já, var hann í skottinu, hrekka hann ekki einhverju svona...
Nei.
Er ég að búa til núna það? Hann var í skottinu bara.
Ég ætla vonir ekki flóið með hann bara langa til velinni. Góðlu 6 tíma flýið.
Ok.
Nei, þetta var svona herflutninga vel.
Já, það sýnir hvað hugurinn býr til skrýtna minningar. Ég á minninguna þannig að hann komið svona glæsilega í sólalagið og það sé okkar maður í svona einhverju græju hangandi niður.
Og svo bara sleppt í velni að það losar.
Minningin, þetta náði ekki þá gæði, hún er ólýslega rétt.
Ég, hérna, eins og ég mann það og hérna, ég vona sér rétt að ég nú er bara að hlæja þínu flöðin, sko. Kemur mjög vel út fyrir með því ef ég mann þetta ekki rétt.
Já.
En hérna, þá kemur hérna herflugvél, lendir á vellinu mig, þú veist, maður sá það, hún var drekk hlaðin, sko,
já.
Þá þungti honum pundið,
já.
Og svo opnaði svona lúa aftan.
Já.
Og mikið moment, sko.
Já, og hvað, þú veist, í hverju var, eða skilur við, menna, var hann einhver búri, eða var hann einhver laug, eða?
Já, nú er vantarlega verið einhver laug.
Já, ég segi, þú smetur hún ekki bara á bárhjóðnið, sko.
Palliður og inn í vél. Nei, það er ekki verið ykkur vatni ég mann það ekki
Nú er ekki grín að flytja svona dýr
Nei Það er sko ekki grín Svo ég er búin að horfa mikið á frí villi núna
Já, mikið
Já, dætur minn er aukvöldu þessa mynd
Já,
já Það því að hún, hún er í gangi svona reglulega var í gangi yfir eitthvað tíma bil
Já,
tvisari viku eitthvað slega sko
Já,
mynd Góð mynd
Já
Mjög, þú veist, grínlöst, hún er ekki leið.
Svona, blastfólandi pastmyndin hjá mínu heimili er svona Space Jam.
Já.
Hún datt inn í eitthvað, svona verði eitthvað favorit hjá dætur mínum og var leið svona, svona 40 sinum.
Er það borgað fyrir henni eitthvað skiptið?
Já, tíma nefnilega sko var alveg verið að gjösa hann að það er eitthvað gæði brútið Hollywood að læja sko, bara allaveg í bankan sko.
Þú leiða svona 28 ást í Space Jam.
Pottið, sko. Ég reyndar, við fórum okkur tíma Allá, ég veit stórfíði spesta mér hann sé ekki eftir krónu en það frábæmynd og hérna
Mikilvind. Er Böddi líka svolítið að trenda núna hefur
já, hún var á sjónvarpinu daginn hólum á hana er Böddi serið náði upp í hvað er Böddi 9 eða eitthvað
fullkona skilja með
já, ég segi það var gert alveg
frábæmyndi
svo tuska var undin all hressilega sko
já, svo kom frívilið 2 þegar líka
Já, hvað þetta ekki, sko, var okkar maður í henni það, Keiko?
Ég tekið ekki.
það var náttúrulega eitt sem sameiginlegt bara með nokkrum af þessum mómentum sem við erum að tala leiðtogafundurinn í Höfða, Keiko Hallur Hallsson og náttúrulega við erum að setja líka hana Voltius Lea mómentið með Jóni Kristinn Snæhól sem Hallur Hallsson í viðtali sko. Hentu Halli Hallinni fram og það löglíkur að setja að fá eitthvað legendir í sjónvarp
Nákvæmlega Hann var, einmitt, hann var í beinni bak við þessa luktu dyr, eða ekki?
Jó, akkurat.
Við höfða.
Já, hann var hvað að manna að fá keiku til
hans. Já, já, var almaður keiku. Hann var ekki útsendingun samt þetta.
Nei, að keiku?
Já, ást, hann var ekki með...
Nei, ég held að var hann þá ekki
ykkur... Svona... Jú, hann var bara svona ykkur... Vinnu keiku, var hann ekki líka í því að fá Bobbi Fissa til landsins?
Pottjétt, sko. Ég, mann ekki eftir, já, er hann klæða verið þar eitthvað.
Já, ef maður vill fá til landsins, þá Það gott að við það.
Mjög gott. Heyrðu, en hérna, þetta orðið bara góður klukkutími að það á strákunum. Búið að vera gott, snart, deilur hann á kafla um lögreglumennina.
Já, nei, mér fannst þú ekki.
Við erum að, sko, manst þetta hérna Hannes og Merði, hérna, sem er nú merkileg sjónvarsmoment, sko. Það var náttúrulega mikið moment. Þeir vorum svona hálftíma þátt, þetta sem er rífust til allan tíman.
Það var geggja, þetta var alltaf hérna á stuttöðu.
Það var svona í nýjunni.
Já, á föstudöðum þegar ekki.
Hann er svo mörður.
Það var geggja svo varð, djúvöldalega gott svo varð. Þú veist, ég var 12 ára sko, ég horfði, eða 13, ég horfði alltaf á það.
Já, já þurfum að fara að henda þessu upp, svona á til að...
Hver eru Hann er svo mörður okkar tíma?
Já, hann er blir, þú veist, við erum bara líka svona tímar að tók sko, fólk sem eru svona andstæðingar, þeir eru hættir að mætast sko. Ég meina, fólk vill svona vera bara í sínum echo chamber sko. Þetta var svo fallegt, menn voru bara þetta var svo horfa að Liverpool Manchester sko, ja, hélt með örum og saman hvernig stóð sig Andes alveg malaðan nei, þetta grínast, það er ekki neitt
það var líka svona báðir nettir skapmenn svona,
já
upp að vissu markallega
já.
Og hérna, snögg reyddust oft og það var líf í þessu sko hver væri
Ég man sko, Skjár 1 gerði eitthvað útgáfa af þessu sínum tíma með að vera með sjónvastáttar sem að voru svona fjóri rólíkum flokkum Illugi, það var svona 10 ár síðan 10-12 síðan, Katrin Jak Gummi Steingríms og eitthvað svona einnæðan í mangi það varð aldrei neitt svona
Með ekkert að þeim er eins og hann er sagði mörður
Nei, þú veist, þetta var svona eitthvað faglegt og vinalegt skilur við, svona það er eitthvað þú veist, þegar hann að
Var ég ási eitthvað kandið á
Já, veit, og hver væri svona hinum einn þarna, hvað er hann þarna varaformaður Vafki, hérna Björn Valur
já, hann var kandidat
ekki,
klár en Kolbeinn Óttarsson proppi,
já, geti verið sko,
er nú reyður eða
já, hann er svo senaður og já, mildur hann svo, í setjum tíð sko,
veit, sko. Það sem er hann alltaf senaður sko Það hefur líka búið að rúna þetta af fólki
Ég segi það, í dag mátti ekki vera svona erfiður karakter kemst ekki þetta áfram Þannig að það vera sátta fókusera og eitthvað svona Heru, Við hendum þessu fram, þetta væri gott sjónvarp en takk fyrir okkur þessinni
Hismið fyrir loftið í hlaðarpi kjarnans alla fimmtudaga. Hægt er að nálgast þáttinn á vefnum kjarnin.is.